Petteri Kulhua, tässä meidän silmien edessä on muutamia mökkitontteja. Osa tietysti jää Niemenkärjen toiselle puolelle, mutta joka tapauksessa voidaan todistaa, että suomalaiset on mökkikansaa.
Kyllä. Kesällä tämä yksinkertaisesti tämä kaikki rannat tulee miehitettäväksi. Ja miehitetyksi samalla. Ja lähtötilanne tällä pienellä mökkitiellä yksityistie, joka on 8 kilometrin pituinen, niin siellä on niin vilkas liikenne, että saa olla tarkkana. Kaikki vastaantulijat kuitenkin kaikesta huolimatta tervehtii toinen toisiaan. Että tämmöinen voimakas yhteisöllisyys on kyllä tullut näihin kesäasukkaiden tavaksi. Ja tuntematta toinen toisiaan, mutta se on selvä merkki siitä, että nyt ollaan pois kaupungista, pois isosta asutuskeskuksista ja ollaan täällä luonnonhelmassa.
Asikkala on maankuulu mökkikunta. Miten itse luonnehdit Asikkalaa tässä mielessä?
No, mökkikuntahan tämä on. Täällä on melkein 4000 mökkiä. Kun ajattelee, että Asikkalan väkiluku on alle 10 000, yhtäkkiä tämä niin sanotusti kansainvälistyy tämäkin kunta. Ja samoin Vääksy on tämän alueen keskus. Sen huomaa selvästi. Kaupat ja kaikki paikat, missä ihmiset liikkuu, niin on ihan erilainen meininki kuin talvella.
Olet myös kiinteistön välittäjä, sen lisäksi, että olet mökkiläinen. Miten suomalaisten vaatimustaso on kasvanut viimeisten vuosikymmenien aikana? Silloin joskus vuosikymmeniä taaksepäin mökki oli aika vaatimaton paikka, minne mentiin ja nautittiin luonnosta. Mutta vieläkö se tänä päivänä riittää?
Nyt tätä asiaa täytyy käsitellä vähän kahdella tavalla. Puhutaan vaatimustasosta ja sitten puhutaan edellisestä mökkikulttuurista. 50-60-luvun mökit on rakennettu silloin tavalla, että tavoite oli päästä järven äärelle, järvenrannalle. Silloin tehtiin pienellä budjetilla ne ja sitten niissä ei ollut mukavuuksia. Tämän päivän mökkiläinen, sitä voi sanoa mökkiläinen, se on enemmän kakkosasukas. Se on varustelee mökkinsä, käyttää läpi vuoden sitä, myös talviaikana. Ja nämä aikaisemmat mökit, joita on hyvin paljonkin Suomessa, ne on kesäajan varustuksella. Puusee on perinteinen. Rantasaunahan on tietysti aivan selvä asia. Ja se rantasauna on ihan veden ääressä. Ja nyt vaatimustaso on muuttanut sitä, että aivan veden ääreen rantasaunaa enää ei rakennata. Pitää olla etäisyyttä vähintään 10 metriä. Ja sitten tämän päivän vapaa-ajan asukas, nyt puhutaan vapaa-ajan asukkaista enemmän kuin mökkiläisistä. Se mökkiläinen on se 50-60-luvun asukas, kesäasukas. Ja vapaa-ajan asukas tänä päivänä on sellaisia ihmisiä, joilla on vara, mahdollisuus, ei puhuta nyt varaa, mutta mahdollisuus varustella se mökki nykynormien mukaiseksi. Sanotaan näin, että vesijärjestelmät on ihan toimivat, jätevesijärjestelmät on olemassa. Ja silloin se soveltuu ympärivuotiseen vapaa-ajan asumiseen. Nimenomaan ympärivuotiseen vapaa-ajan asumiseen.
Sä oot seurannut tätä muutosta kymmenien vuosien aikana. Koska tämä vaatimus paremmista mökeistä lähti liikkeelle sun mielestä?
90-luku, 2000-luku on ollut ihan selkeitä elintasomuutoksia. Oli mahdollisuuksia vapaa-ajan asuntoihin rakentaa. Ja niitä rakennettiin nimenomaan jo silloinkin aika usein omakotitalonormeilla. Talotehtäät, tällaiset järjesteli asioita sillä tavalla, että niillä pitkällä aikavälillä niissä todellakin pystyttiin muuttamaan käyttötarkoitusmuutoksia. Eli vapaa-ajan asuntoja on muutettu vakituisiksi asunnoiksi, niin silloin normitettiin jo se rakentamismuodot jo sen mukaisesti aika usein. Talotehtaat, jotka toimittaa näitä mökkiä, sanotaan nyt mökkiä vielä, eli hirsitaloja, niin ne on pääsääntöisesti kyllä jo eristykset. Kaikki rakenteet on sen mukaisia, että niissä voi hyvin huoletta ympäri vuoden vapaa-aikaa käyttää. Ja saati sitten vielä, että niitä voi käyttötarkoitusmuutoksia voi hakea niille. Nykyisin kunnat on jo pikkusen löysentäneet näitä mahdollisuuksia saada läpi näitä asioita. Se on hyvä asia. Tämäkin alue, jossa me nyt olemme, niin on Täällä on täällä yksityistien varressa on 194 kesäasuntoa. Vakituisia asuntoja on vähän toista kymmentä. Ja nyt äkki arvioidun mukaan, muistini mukaan, 5 vuoden sisään täällä on 4 vapaan asuntoa muutettu niin sanotusti vakituiseksi asunnoksi. Ja ne on just sellaisia ihmisiä, jotka pystyy tekemään etätyötä ja sitten tietysti lähestyvät eläkeikää. Ja vielä hyväkuntoisena haluavat nauttia tämän luonnon kaikki mahdollisuudet täydellisesti.
Onko tämä sun mielestä seuraava siirto? Muutetaan mökki vakituiseksi asunnoksi.
Se on aika monella tavoite. Se on tavoite, mutta tietysti asiat edistyy hitaasti. Koska nyt tietysti se väestöpohja, joka tätä tekee, niillä on ikää. Niillä on aika huomattavasti jo ikärakenne sellainen, että eläköidytään hyväkuntoisina. Ja silloin hyväkuntoisuutta aikaa on ehkä 10-15 vuotta. Ja se aika on just sopiva. Silloin täytyy osata nauttia tästä elämästä. Ja silloin se useimmiten se niin sanotusti kakkosasunto muuttuu ykkösasunnoksi.
Ja siellä saadaan olla sitten koko vuosi ja nauttia elämästä.
Totta kai, ja postikin tulee perille silloin. Ja näin on se toimii. Ja sitten nämä yhteydetkin jo toimii aika hyvin.
Sanoit, että merkittävä ero, jos verrataan näitä vanhoja mökkejä ja sitten uudempia mökkejä, oli siinä, että puuseekulttuurista siirryttiin sisätiloihin. Tämä homma on hoidettu vakituisen asumuksen puolella jo iät ajat sitten, mutta kuinka moni mökinostaja tänä päivänä etukäteen haluaa tietää, että onko täällä kohteessa sitten sisä- vai ulkovessa?
No se on kyllä peruskysymys aina. Mikä on varustetaso? Se varustetaso, siinä voidaan kyllä jonkin verran vielä joustaa, että nythän on kemiallisia WC-tä ja kuivakäymällä. Ne on erittäin hyviä, mutta kyllähän tämä niin kuin perusnormisto on se, että on aivan samanlainen varustetaso kuin vakituisessa asunnossa. Sehän on se ideaali tavoite. Ja silloinhan se täytyy näissä rantarakentamismääräyksissä ottaa huolellisesti huomioon.
No kuinka monesti sitten tällainen kauppa saattaa peruuntua, kun nämä asiat ei olekaan ihan siinä kunnossa. Sanooko joku ostaja, että ehkä me sitten etsitään vielä seuraavaa, kun tässä on tämä puusee?
Siinä on semmoinen tilanne, että nämä tällaiset vapaa-ajan asunnot, mä käytän sanaa vapaa-ajan asunnot enkä mökkiä, niin ne on kyllä sillä tavalla, että ne on sen verran arvokkaita. Niillä on hintaa ihan toista luokkaa. Ja sitten ne niin sanotut ne vanhat puuseemökit. Se hintaero on niin iso. Ja nythän monta kertaa on se, että...
Paljonko prosentuaalisesti se voisi olla? Tälleen karkeasti arvioiden.
Ei, nyt puolet leikataan heti pois. Eli tällaisen sanotaan nyt näin, että mitä vaatimattomampi mökin taso, jos se on ympäristöltään hieno.
Hyvä maisema.
Hyvä maisema. Kaikki tällaiset, niin sen rakennuksessa saa olla vaikka kuinka vaatimattomia, ehkä heikkojakin. Ne on helppo purkaa. Silloin on helppo rakentaa uusi.
Siinä ajatellaan vain tonttia ja maisemaa.
Tontti tulee, yhtäkkiä tontti tulee sen päärooliin siihen. Se tontti on ilman muuta. Sitten kun siellä on sähköt, se että siellä on jotkut vanha kaivokin, niin se kaivo monta kertaa se on ollut niin vajaa käytössä, että tällaiset vesijärjestelmät on pakko rakentaa aivan uudelleen.
Petter Kulhua, me ollaan Asikkalassa ruotsalaisen rannalla. Hienosti tuossa vieressä siintää ja näyttää sitten noita upeita rantoja tuolla toisella puolella. Koska sinä innostuit mökkeilystä? Miten se tapahtui?
No kyllä se tuli työn merkeissä reilu 20 vuotta sitten. Ja sitten asiat meni eteenpäin ja sitten entistä enemmän paikka rupesi vaikuttaa ajatuksiin. Ja sitten tämä sovellutus, että tämä kakkosasunto on muutettu ykkösasunnoksi, niin se oli oikeastaan yksi semmoinen päätavoite ja silloin se onneksi meni läpi. Ja nyt sitten on tietysti vähän rakennettu lisää. Pieniä yksityiskohtia, rantasauna on vähän paranneltu. Tai sanotaan, sitten ei ollut vielä, nyt on rantasauna. Ja se rantasauna onkin se hyvin suuri osa ajasta, että tulee oltua tässä kesäaikana. Ja sitten toi varsinainen niin sanottu mökkirakennus, niin siitä on tullut tämmöinen vakituinen. Normit vakituisen asunnon asumiselle mahdollistu.
Ruotsalainen on siis kohtuullisen kokoinen vesistö Asikkalan ja Heinolan välissä. Tässä on hopea selkää ja kun lähdet sitten veneellä liikkeelle, niin ihan mukavaa maisemaa molemmilla puolilla. Kuinka tärkeä tämä vesistö on sulle tai kuinka tärkeäksi se on muodostunut?
No joo, kyllä vesistö on ihan ilman muuta elementtinä semmoinen A ja O. Tämähän on Päijänen vesistö, että tästähän voi mennä vaikka Rautalammelle asti. Ja nyt joskus, kun Kimolan kanava valmistuu, niin sehän luo uusia mahdollisuuksia edelleen.
Mutta ja sä uskot sen tulemiseen?
No, tällä tietoa kyllä. Mutta tämä vesistöhän on semmoinen, että jos on vesien äärellä ja jos hankkinut jonkinmoisen veneen, niin kyllähän se pakko on ottaa, joka yrittää löytää kaikki mahdollisuudet, mitä täältä löytyy. Nyt on vaan semmoinen erikoisuus, että ennen luettiin karttaa, sormikartalle osattiin lukea, mutta nyt mennään sokeasti navigoinnin perusteella ja se vähän hämärtää tällaisen osaamisen, luonto-osaamisessa tuolla vesistöllä liikkumisen. Enää ei niin helposti saaria väliä tunnista, kun nyt sitten luotetaan vaan, että mitä blokkerista voidaan sanoa, että missä mennään.
Kalastus on tietysti tärkeä osa tätä laajaa tapahtumaa, jota asunnolla vietät.
Kyllä. Nyt mä olen opetellut vasta tai saan olla 5 vuotta kahden veljeksen apuna talvikalastuksessa ja pienin askelin yrittänyt kaiken löytää mitä siitä ja saada irti mitä siitä voi saada. Ja sitten muikun kutuaikana sitten muikkukalastus on käsittämättömiä tuloksia ollaan saatu aikaiseksi. Sitä ei voinut ennen kuvitellakaan. Mä olen kotoisin sellaiselta paikalle, missä ei vettä näkynyt ollenkaan, kuivan on kylä. Ja se nyt on selvä, että siellä ei ole merenkulkuja sukuun synnyt.
Nimensä mukainen paikka.
Joo.
Ei vettä kovin lähellä. Mutta onko tämä edelleenkin erikoista, että saat syötävää ihan omasta järvestä ja omasta vesistöstä, joka on tässä vieressä?
Joo. Kalaa tietysti pitää opetella syömään ja ensinnäkin opetella sitä valmistamaan. Mutta kyllä täällä nyt kesäaikana valitettavasti nyt vesien lämpötila on muuttunut, niin nyt ei oikein hyvä tilanne ollut verkkokalastuksessakaan. Ja nyt tietysti se, että tämä ruotsalainen vesistö, niin tämähän on, kyllähän täältä kalaa löytyy, kun oikeat paikat löytyy. Varsinkin muikku, muikun kalastus on ollut kyllä huomattava.
Tässä monesti saattaa mennä vuosikymmeniä, jotta saa ne parhaat kalapaikat selville, koska just näähän on sellaisia asioita, mitä ei huudella.
Kyllä. No on ihan totta. Pyhämiesten päivänä, kun muikku kutee, niin silloin täytyy sanoa, jos uskallan sanoa, paljon kuin viikon aikana tuli parhaana aikana muikkuu 5-6 verkosta, niin se on niin huikeat 200 kiloa.
No minkälainen fiilis sitten tällaisten retkien jälkeen pääset rantasaunalle ja otat kunnon löylyt, istut terassilla, katsot maisemaa. Siihenkö se päivä aina hienosti sitten saa päätöksen?
Joo, rantasauna on semmoinen paikka, missä pitää niin kuin rauhoittua ja sanotaan työpäivän asiat pyrkiä nollaamaan. Ja sitten tämä mielenmaisema tässä ei tarvitse muuta kuin istua ja katsella. Ja sitten tässä on tämä luonto on semmoinen ympäri, nämä erilaisten lintujen reviirit on sellaista helppo tunnistaa. Ne on niin A ja O asia.
Mitäs lajeja täällä on viime aikoina ollut liikkeellä?
No perinteisestihan mustarastaalla on oma reviirinsä tässä vasemmalla puolella ja oikealla puolella. Tässä on nyt peipposillakin ainakin 3 reviiriä, jotka mä tunnistan tässä helposti istuessani täällä. Kuikka pesii tuossa ihan lähellä ja mulla oli tarkoitus tehdä pieni muutos tuohon rantaan, mutta nyt se on aiheuttanut sen, että mä en voi tehdä ennen kuin se kuikka on sinne päässyt poika sinne järvelle kunnolla.
Kuikka pitää sitten äänimaailmaa yllä, varsinkin yöllä.
Kyllä.
Se kuuluu tähän paikkaan.
Kyllä.
Entä sitten tiirat ja lokit? Niitäkin taitaa mennä tuossa parasta aikaa.
Totta kai, se kuuluu tähän. Mutta se on aina perinteinen, mutta joku kuikka on arvokas. Kuulee sen äänen, niin sehän on. Se on sanotaan pieni konsertin poikainen, kun sitä kuulee. Luonto antaa niin paljon mahdollisuuksia, kokemuksia, näkemyksiä, että se on arvaamaton tosiasia, kuinka paljon tästä irtoaa.